Ano, dobrý den, zdravíme všechny posluchače radiožurnálu, teď 5:30 po 10. hodině dopoledne. Naším hostem tentokrát v brněnském studiu Českého rozhlasu je primář gynekologického porodnického oddělení brněnské nemocnice Milosrdných bratří Ivan Hovar. Zdravím vás, pane primáři, dobrý den.
Hezké dopoledne vám i posluchačům.
Já musím říct, že vy jste tam primářem od roku 2001, jste také nositelem funkční specializace v oboru urogynekologie a věnujete se také muzice. Jste jedním ze zakládajících členů skupiny Folk Team, takže si budeme povídat i o muzice. Ale začnu tím, co zajímá asi hodně lidí. Lékaři z vaší brněnské nemocnice Milosrdných bratří přivedli na svět chlapečka. Jeho maminka byla kvůli zápalu plic způsobenému COVID-19 napojená na umělou plicní ventilaci a chlapeček se narodil na konci října. Bylo to asi 2 měsíce před plánovaným termínem porodu. A jak maminka sama řekla, utekla jsem hrobníkovi z lopaty a taky řekla, že vám bude na dosmrti vděčná. Ta situace byla tehdy velmi vážná, tak kolik času jste měli na rozmyšlení, co uděláte, jak budete postupovat?
No, na rozmyšlení, co se týče toho těhotenství, moc času nebylo, protože situace se a její stav se velmi výrazně zhoršoval. Ona k nám přišla cestou teda interní ambulance, kdy přišla s teplotami, horečkami a v podstatě zápalem plic, byla hospitalizována, byl prokázán pozitivní test na COVID a uložena teda na covidové oddělení, nicméně její stav speciálně s tím zápalem plic se velmi zhoršoval, takže byla přeložena na jednotku ARO. No a v podstatě docházelo k plicnímu selhání. Takže byla tam prostě akutní respirační nedostatečnost, takže bylo nutné potom ten stav řešit velmi rychle, takže na to vlastní rozhodnutí bylo velmi málo času, co je podstatné samozřejmě v jejím případě, že to byl 30. týden těhotenství, asi 30 týdnů plus jeden den a vzhledem k teda značné předčasné době, vzhledem k termínu porodu, protože termín porodu je byl až tuším 3. ledna, ona by prakticky ještě správně neměla porodit, že až po novém roce, tak bylo to rozhodování trošku těžké s ohledem na nezralost teda toho novorozence. Takže jsme tento stav konzultovali s kolegy z kliniky gynekologicko-porodnické v Brně a hlavně jsme zvažovali, kde to udělat, co bude nejvýhodnější pro maminku a co pro novorozence. Byl to problém nejenom medicínský, ale taky trošku logistický, protože u nás v nemocnici není jednotka intenzivní péče pro novorozence, takže jsme museli vymyslet takovou kombinaci, která se nám jevila jako optimální pro jak maminku, tak novorozence, to znamená udělat ten císařský řez u nás a děťátko transportní sanitkou odvést na jednotku intenzivní péče do fakultní porodnice.
Na obilný trh, kde na to jsou připraveni. Od té doby jste přijali nějakou další maminku s covidem?
Od té doby jsme přijali několik maminek s covidem, ale naštěstí žádnou už v takovémto stavu. Většinou to byly matky, které byly těsně po covidu nebo byly pozitivní a s žádnými nebo minimálními klinickými příznaky. Žádná se rozhodně nedala srovnat tady s takovýmto stavem.
Ivan Hovar, primář gynekologicko-porodnického oddělení brněnské nemocnice Milosrdných bratří, naším hostem v brněnském studiu Českého rozhlasu. Když k vám přivezli maminku s covidem s těžkým zápalem plic v tom 30. týdnu těhotenství, tak vy jste se pro porod rozhodli císařským řezem. Maminka byla napojená na umělou plicní ventilaci, rodila vlastně v první den té intubace. Jaký je v tom rozdíl od toho standardního císařského řezu?
Ten císařský řez prakticky probíhá standardně, ano, on nebyl nestandardní. Veškerou péči, nebo to, ta tíha té péče o tuto pacientku spadala především na anesteziology, na intenzivisty, na našem oddělení, kteří se o pacientku takto starali a kteří se opravdu o záchranu jeho života zasloužili zdaleka nejvíc. My jsme byli trošku jenom vykonavatelé a udělali jsme ten císařský řez snad v pravou chvíli akorát.
Co rozhoduje proto právě v jakou chvíli, která bude ta pravá, když to byl ten první den intubace, nemohli jste čekat déle?
Toto rozhodnutí vzniklo na základě naší diskuze s anesteziologií právě, kteří vyjádřili teda vážnou obavu o její stav a o progresi možnou tohoto stavu s tím, že není vyloučeno, že by ta maminka potřebovala extrakorporální membránovou oxigenaci, že by musela být tím pádem přeložena do jiné nemocnice, a to konkrétně ke svaté Aně v Brně, takže bylo nutné to řešit velmi akutně. Nebylo možno prostě už to odkládat.
Vy jste ji probudili z umělého spánku 11. den po porodu. Tak ano. Na základě čeho vlastně tady se lékaři rozhodují, jak dlouho má být nebo byla v tom umělém spánku?
To se samozřejmě rozhoduje, to je otázka spíš na anesteziologii a intenzivisty. Rozhodují se samozřejmě podle stavu té pacientky, konkrétně podle toho nejvíc postiženého orgánu, podle jeho funkce. V jejím případě to bylo podle funkce plic, podle saturace, podle takzvané oxigenace, čili sycení organismu kyslíkem.
Vy jste bojovali o život obou, tedy o život matky i toho dítěte. Jak to bylo třeba pro vás, a zeptám se opravdu velmi jednoduše, stresující, protože předtím nebyla žádná jiná maminka v tak vážném stavu s covidem u vás v nemocnici a nerodila. Tak
stresující to nepochybně bylo, protože máte v rukou dva životy, že? Čili strachovali jsme se jednak o stav té maminky, který byl, jak už řečeno, opravdu velmi, velmi vážný a trošku se stále zhoršoval, a jednak samozřejmě o zdraví a život toho děťátka, které se narodilo značně předčasně. Že? Ale naštěstí děťátku od začátku byl to chlapeček a od začátku bylo velmi, velmi v dobrém stavu a zlepšovalo se, dá se říct, den ode dne. Mělo 1650 gramů a ten jeho stav byl velmi dobrý, dá se říct, v podstatě od narození, a dále se zlepšoval.
No, oni jsou oba zdraví, jsou doma u tatínka, ale u těch rizikových porodů tam se musí vždy vlastně zvažovat, jak dlouho ten organismus matky to zvládne a jak potom ten příchod na svět zvládne i organismus toho novorozence. Já se ptám obecně pacientku s covidem, kterou jste tam měli poprvé v takhle vážném stavu. Co vám to ukázalo pro příště? Kolik třeba času budete na co mít, lékaři, jak to tělo matky i dítěte se v průběhu té nemoci mění nebo může měnit?
No, v porodnictví člověk moc času obecně nemá. Bohužel hroznou vlastností tohoto oboru je, že se musí rozhodnout velmi rychle a často během teda několika, dá se říct, pár vteřin, čili ukázalo nám to, že je třeba být připraven na všemožné situace, které mohou nastat a které musíme řešit ve snaze co nejlépe pro matku i dítě. Že tam je vždycky se jedná u těch chorob matky teda, se vždycky jedná v těhotenství, že koncem těhotenství a podobně, se vždycky jedná o jakýsi průsečík, najít ten správný moment, kdy ještě to není pro matku velké riziko, ale naopak třeba, kdy už zase další přetrvávání plodu v děloze by mohlo být rizikové pro ten plod. Že? Takže musíte hledat ten optimální bod, kdy ten císařský řez načasovat, aby to matka zvládla a děťátko bylo v pořádku.
Mm. Bude teď maminka i to miminko víc kontrolování, nebo už k tomu není důvod?
Já si myslím, že by měli být kontrolováni, zvláště s ohledem na to těžké postižení plic, které tam bylo, takže určitě by se funkce plic měla vyšetřit.
Lidé po prodělané nemoci COVID-19 chodí darovat krevní plazmu. Ženy, které už rodily, nemocnice k těm odběrům nechtějí. V čem ta jejich plazma je jiná než u mužů? Proč je nechtějí?
To přiznám se, nevím.
Já jsem někde četla, že může ta krevní plazma těch žen, které byly těhotné a rodily, tak že může obsahovat protilátky, které vznikly po těhotenství, a že ta plazma potom jaksi není vhodná pro to klinické použití.
Ano, může.
Děkuju pěkně i za tuhle odpověď. Ivan Huvar, náš dnešní host ve vysílání Radiožurnálu. Řekněte mi, jak se se vlastně mění porody teď v době covidu? Rodit v roušce si moc dobře nedovedu představit a i pro vás, pro lékaře.
Já myslím, že ty porody se zase tak moc naštěstí nemění. Rodí se tak, jako se rodilo vždycky. Rodičky roušky samozřejmě nemají. Má je maximálně otec u porodu a má je samozřejmě.
Mm-hmm. Jak je to s nákazou covidu z matky na dítě?
No, prokázalo se, že ten přenos z matky na dítě je možný teda. Prokázal se dokonce někde podle francouzských autorů nějaký přenos i transplacentární, že se v podstatě dítě již narodilo s vrozeným covidem teda, kdy bylo pozitivní, mělo pozitivní testy hned po narození. Obecně se považuje, že přenos z matky na dítě možný je, ale je poměrně vzácný. Podle studií, které jsem četl, které byly asi na 600 až 800 rodičkách, ten přenos byl v nějakých asi 8%, 6 až 8% případů, jestli se nemýlím. A vesměs ten průběh u těch novorozenců byl velmi lehký, teda nikdy to nemělo snad nějaký fatální průběh.
Jak je to s tím očkováním proti COVID-19? Jak dlouho třeba rodička po porodu se může nechat očkovat?
A vůbec myslím, že rodička po porodu by se mohla naočkovat prakticky, nebo po kojení by se mohla naočkovat kdykoliv. K opatrnosti se vyzývá akorát v průběhu těhotenství, takže snažíme se vyhnout zatím očkování v průběhu těhotenství.
Co vás, pane primáře, přivedlo k tomuhle oboru, k porodnictví?
Mě k tomu přivedla upřímně řečeno taková pestrost, která u toho je. Já jsem dlouho váhal s oborem, který si vybrat, jestli chirurgický nebo jako spíš interní, konzervativní. A ta gynekologie a porodnictví trošku odložila možnost té mé volby, protože v tom oboru je všechno. A tam je jak operativa, že v podstatě je to docela velká chirurgie, třeba gynekologická onkologie a podobně, urogynekologie a nakonec běžná gynekologie, docela velké operace. No a je tam zároveň možnost i konzervativní léčby, že chceli se někdo věnovat endokrinologii, může se věnovat gynekologické endokrinologii. No a k tomu je tam samozřejmě stále to porodnictví, které je obor nepochybně krásný.
To je velká radost, když se to potom povede, ne?
Je to radost. Je takový obor, kde člověk hned vidí výsledek a z toho může mít radost.
Co byste vzkázal rodinám, maminkám, které teď v době covidu čekají miminko, těší se na něj, ty hormony samozřejmě hodně pracují, ta doba není lehká. Co byste jim vzkázal?
Ať se těší směle dál, nemají z ničeho obavu, porod probíhá docela normálně, zajistíme hygienické podmínky tak, aby přenos infekce byl, nebo možnost přenosu byla zcela minimalizována a budou mít radost tak, jako měli vždycky.
Primáře gynekologického porodnického oddělení z nemocnice Milosrdných bratří Ivan Huvar. Říkala jsem, že je kytaristou brněnské skupiny Folk Team, výborným solovým kytaristou a také dnešním hostem radiožurnálu. Pořád se považujete za folkaře, pane primáři?
No, za úplného folkaře asi ne, za takového folkrokaře, tak bych to řekl.
A já jsem někdy četla, že jste zakládajícím členem, také, že nejste úplně zakládajícím členem.
Zakládajícím členem, tak prosím, pěkně nejsem. To založili chlapci beze mě. Já jsem se k ním přidal teprve někdy v 80. letech.
A jak vás jako textaře objevili?
No, my jsme se znali s Pavlem Kopřivou, takto vedoucím toho folk týmu, z fakulty, protože on studoval medicínu a já jsem psal do šuplíku a oni hráli a oni měli jako vždycky nedostatek textů, protože textů je vždycky nedostatek. A tak nějak slovo dalo slovo a já jsem otevřel šuplík a oni se do něho podívali a Roman to probral, vybral si, co se mu líbí, Roman Venclovský, a tak se to stalo. No a napsal na to muziku a od té doby to tak zůstalo.
Když jste zmínil Pavla Kopřivu, vašeho kolegu, kamaráda, kapelníka, houslistu, tak on o vás říká, že Ivan Fuvar psal vždycky nadčasové texty, psal poeticky, jeho slova nebyla cílená na dobu, ve které jsme žili a který jeho text můžeme zahrát i po letech a stydět se za něj nemusíme. Ani on jako autor, ani my, kteří to potom hrajeme. Jak tedy skládáte?
To říká hezky, to mě těší. No, skládáte tak, že vás něco napadne a ta myšlenka vám připadá, že by možná stála i za rozvedení, no a tak na to něco spácháte.
Mm-hmm. Já jsem si třeba oblíbila vaší písničku Ještě jsme neumřeli. Ten text...
Docela aktuální.
No právě. Já s dovolením jenom kousíček přečtu. Ještě jsme neumřeli, ještě tu strašíme, všichni nás obrečeli a my se bavíme, hrajeme pro peníze a taky pro slávu, chceme mít v době krize nějakou zábavu. Ještě jsme neumřeli. Kdy jste tohle napsal?
Kdy?
No,
už je to je dost dlouho, já bych řekl takových před 15 lety bych tak střelil. Já mám ještě tu vlastnost, že si nikdy nepamatuju, ze kdy to je, já nepíšu si u toho žádný data, což je trošku škoda, ale tak bych to řekl, že je to asi takto starý.
A když tedy tady dlouho strašíte, tak jak dlouho myslíte, že ještě budete hrát, že vám to vydrží?
Dokud to někoho bude bavit, tak a my budeme natolik v pořádku, aby jsme to mohli odehrát. Zatím publikum máme, takže jsme moc rádi.
No, Pavel Kopřiva právě říká, že nikdy byste nechtěli se stát revivalem sebe sama.
No, to už někdy trošku hrozí. Právě u těch kapel, co hrají dlouho, že přerůstají ve svůj vlastní revival. Teda, ale to bychom opravdu nechtěli. Dá se tomu zabránit jedině tím, že člověk dělá nějaké nové věci a někam se posouvá a vyvíjí.
Mm-hmm. A kam byste se chtěli posunout a vyvíjet?
K novým věcem. Nemám žádný cíl, jako nějaký stylový styl asi nějakého folk rocku by mě nadále vyhovoval. Mně v tom samotném folku trošku chybí rytmika. Já mám takové rockové srdce, takže já už bez bicích a pořádné basy nemůžu hrát, protože mě to nebaví, takže ten styl by asi zůstal, no a o to napsat nějaké věci, v těch se člověk posouvá, pokud napíše nějaké, jakž tak zajímavé nové písničky.
A píšete teď?
Teďka jo, teďka jsem zase po dlouhé době, možná díky teda lockdownu, když nebylo žádné hraní a místo ježdění jsme byli zavření doma, tak jsem se dostal trošku k psaní.
No, já jsem se dívala na facebookový profil vaší kapely a tam jsem vlastně našla pouze z 22. července pozdrav z jediného letního koncertu Folkové léto Řečkovice.
Přesně tak to bylo, no, je to ostudné, je nám to strašně líto, ale takové bylo léto a nakonec i podzim, že my jsme se těšili na letní žně, protože je období prázdninového hraní, je období open air festivalu, že a my máme ten náš diář zaplněný všemožnými festivaly po celé republice, minimálně jednou týdně o víkendu, často dvakrát a je to takové období, na které se hrozně těšíme, hrajeme hodně, a baví nás to, těší nás to, cestujeme, potkáváme se s kolegy muzikanty a je to prýma, no.
Já se ještě vrátím k té situaci, kterou jste s kolegy zažili koncem října, kdy jste přivedli na svět zdravého chlapečka, jehož maminka byla kvůli zápalu plic způsobené COVID-19 napojená na tu plicní umělou ventilaci. Obecně se zeptám, hraje tady také důležitou roli věk té matky?
U čeho myslíte? U toho císařského řezu?
Ano, ano.
No, důležitou roli ne, abych pravdu řekl. Jakou roli hraje, ale důležitou roli hraje jenom už opravdu u matek, řekněme opravdu starších, ale v běžné populaci nikoliv.
Kdy se k císařskému řezu přistupuje?
No tak, císařský řez má svá poměrně přesně stanovená pravidla provedení toho císařského řezu a jsou to teda jaksi problémy a choroby ze strany matky a stavy ze strany toho plodu, že takže můžou být indikace buď z důvodu onemocnění matky nebo z nějaké tísně toho plodu, obecně řečeno.
A platí, že je nadužívaný, že se ho ženy sami přejí víc, než když ho potřebují?
Ano, určitě platí.
Proč to tak je podle vás?
protože se jim nechce rodit.
Vážně?
Jo. Mám pocit, že docela je tady dost silný tlak na provádění toho císařského řezu i v neindikovaných případech. My sami jsme teda třeba na našem pracovišti velcí zastánci přirozených porodů a opravdu ty císařské řezy se snažíme dělat jen tam, kde jsou medicínsky zapotřebí, což si myslím, že se nám vesměs daří a takých máme poměrně velmi malé procento u milosrdných bratří. Máme asi kolem 17% císařských řezů, což je poměrně docela hluboko pod celostátním průměrem a jsou tady pracoviště, která mají dvakrát tolik.
Rozmlouval jste nebo rozmlouváte nastávající mamince, když řekne, že by raději rodila císařským řezem?
Rozmlouvání je trošku nevhodné slovo, bych řekl.
Které je vhodnější?
Diskutujem s ní o tom. Jo? Něco někomu rozmlouvat, na to asi nemáme úplně oprávnění. Snažíme se matku přesvědčit, že třeba to ukončení císařským řezem není indikované, že je jakoby zbytečné. Ona je to přece jenom samozřejmě operace se vším, co k tomu patří a náleží, že? Včetně komplikací. Takže
jak není... mohou být? Komplikace.
Komplikace může být samozřejmě nějaké krvácení, poranění nějakých orgánů, může být třeba embolie a podobně. V dnešní době ty komplikace, upřímně řečeno, jsou samozřejmě velmi malé, ale obecně jsou větší než u spontánních porodů.
Já jsem četla, pane primáři, o trendu spontánního porodu císařem. O co jde? Jak se na to jako zkušený lékař a porodník díváte?
No, spontánní porod císařem. Buď císařský řez, nebo spontánní porod, tak bych se na to díval.
Povídáme si s primářem gynekologicko-porodnického oddělení brněnské nemocnice Milosrdných bratří Ivanem Huvarem. Já jsem říkala, že vy jste také nositelem funkční specializace v oboru urogynekologie. Máte za sebou stovky přednášek, skoro stovku publikací vesměs právě s urogynekologickou tematikou. V čem tenhle obor je, řekněme, důležitý? Jaká je ta nejdůležitější otázka, která před tímhle oborem v dnešní době je?
Ten obor je samozřejmě důležitý z důvodu toho, že se zabývá především problémy s udržením moči u žen a ukazuje se, že tento problém je v populaci mnohem častější, než se dříve myslelo. Ono je to taky tím, že dříve se to trošku bagatelizovalo, brala se to jako, že je to otázka stárnutí a přirozený příznak stárnutí.
A není?
Což není pravda. Jako samozřejmě, že postupem věku je výskyt tohoto problému větší, to je nepochybně pravda, ale to neznamená, že to máme vzdávat a říct, jako vy jste stará, tak buďte inkontinentní, protože to tak rozhodně není. Dá se s tím něco dělat vesměs v každém věku.
A kdy tedy může člověka, ženu tohle postihnout? A proč vlastně to stává? Jaké jsou ty rizikové faktory?
Nejčastěji se to vyskytuje tak ve čtvrtém decéniu, to je tak první nárůst výskytu tady tohoto problému, ale nezřídka se setkáváme s ženami i po třicítce, které mají ty příznaky třeba velmi výrazné a které je nutno opravdu třeba řešit i operačně. Mm-hmm. Postupem věku teda potom ten výskyt, jak jsem říkal, narůstá.
Jak by se tedy o sebe ženy měly starat, aby tenhle problém neměly?
Oni to můžou ovlivnit jen částečně. Samozřejmě je to dáno mnoho faktory. Je to třeba fyzická zátěž, kterou v průběhu života oni absorbují. Je to porody, jak těžké, kolik jich má a podobně. Že? Čili těch faktorů je tam mnoho. Určitě se na tom podepisuje povolání, které je třeba vázáno nebo spojeno s nějakou fyzickou zátěží. Takže měli by se vyhýbat nějaké snad nadměrné zátěži fyzické, protože to pro ženy opravdu moc není, což se teda někdy lépe řekne, než udělá. Samozřejmě své povolání dělat musí a moc tím nenadělají. No a je velice dobré starat se o dobrý stav toho pánevního dna, čili nějakým posilováním, cvičením a rehabilitací toho pánevního dna, což v podstatě může dělat každá žena sama sobě doma a bez nějakých návštěví lékařů.
Když ale ta situace dojde do toho bodu, kdy je nutné tedy zakročit chirurgicky, tak co dnes nabízí tedy moderní medicína? Jak moc je ten zákrok šetrný?
Ono se může, samozřejmě, ne všechno se řeší chirurgicky. Chirurgicky se řeší jenom samozřejmě část těch problémů. Je možná samozřejmě různá farmakoterapie. To záleží na typu inkontinence, který nutno předem zjištit a diagnostikovat. Samozřejmě další varianta je rehabilitace, cílená, kvalitní rehabilitace, posilování toho svalu pánevního dna, teda pod dohledem třeba nějaké rehabilitační pracovnice, fyzioterapeutky, může být efektivní, zvláště u mladších osob. No a potom je to operativa. V současné době se operuje většinou takzvanými suburetrálními páskami.
Mm-hmm. Otázka od našeho posluchače. Jeden pozdrav, mimochodem, abych na něj nezapomněla, od posluchače z Brna, kterému jste rodil syna.
Tak děkuji.
Že vás zdraví a děkuji i za ten váš krásný hlas, tak zřejmě vás obdivuje i jako zpěváka, muzikanta. Tak zdravíme. A propos Brno, jaký je genius loci Brna jako města hudby?
Já myslím, že je... Teď jste mě trošku budu muset přemýšlet. Jo, já myslím, že genius loci je tady dán už minulostí. Já myslím, že taková jména jako Janáček dávají Brnu docela slušný genius loci. A i v takové té naší generaci, jako sourozenci Ulrichovi, Marta Athena a nebo Robert Křesťan třeba druhá tráva, to jsou věci, které, to jsou teda lidé, kteří si myslím dávají genius loci v současné době.
A otázka od našeho posluchače, vychováváte si nějakého svého nástupce?
Medicíně mě.
Ano.
Ano, samozřejmě, ano, jo. Mám tam nástupce. Určitě vychovávám.
Děkuji moc za to, že jste si udělal dnes čas na naše vysílání a zdravím vás za všechny naše posluchače. Děkuji za to, co děláte. Primář gynekologicko-porodnického oddělení Brněnské nemocnice Milosrdných bratří Ivan Hovar.
Děkuji moc za pozvání a hezký sváteční den.
Vám také. Naslyšenou.